បាទសូមអរគុណលោក Alan Tan ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទអរ
គុណច្រើន
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺថាតើលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបញ្ហាជំនាញ STEM នឹងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលណាមកបាទហើយបញ្ហាទាំងពីរនេះស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយរបៀបណានៅត្រង់ណាបាទ
You know that's kind of a roundabout question
នេះជាសំណួរវល់ចុះវល់ឡើងហើយរឿងហ្នឹងកើតឡើងចេញពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមូលនិធិ Golden West Humanitarian Foundation ហើយយើងជួលវិស្វករខ្មែរធ្វើការជាមួយយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះគឺថាវាពិបាកនឹងស្វែងរកវិស្វករដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាស់នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំព្យាយាមមើលលើបញ្ហាប្រព័ន្ធអប់រំបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហៅកាត់តាស្ទែមនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញគឺថាក្នុងចំណោមនយោជកមានរឿងមួយដែលអ្នកនឹងឮជាពិសេសពីនយោជកអន្តរជាតិនោះគឺការប្រឈមនឹងបញ្ហាធនធានមនុស្សឬកង្វះធនធានមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងជំនាញបច្ចេកទេសហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមពិនិត្យមើលបញ្ហានេះបន្តទៀតខ្ញុំក៏ឃើញថាក្រសួងអប់រំដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហងជុនណារុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកែតម្រង់ថ្មីមួយរូបក៏ខិតខំបង្កើនឲ្យមានធនធានផ្នែក STEM នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសនេះដែររឿងទាំងពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើក្នុងនាមជាបុគ្គលមួយរូបក៏ប៉ុន្តែអាចបញ្ចូលគំនិតខ្លះអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយឲ្យប្រទេសនេះអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងជំនាញ STEM និងគំនិតរបស់ក្រសួងអប់រំ
បាទលោកបានលើកឡើងថាអង្គការ STEM Cambodia របស់លោកមានបេសកកម្មគឺចង់បំពេញចន្លោះនិងបង្កើនគុណភាពនៃការសិក្សាជំនាញ STEM និងការងារផ្នែកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះបាទ
Absolutely. So STEM Cambodia is a non-profit.
STEM Cambodia គឺជាអង្គការមិនរកកម្រៃក្នុងស្រុកមួយដែលចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃ។គោលបំណងចម្បងរបស់អង្គការនេះគឺលើកកម្ពស់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីការងារផ្នែក STEM ហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យយល់ថាការងារនេះគឺជាការងារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងជួយឲ្យពួកគេស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងជំនាញទាំងនេះដូច្នេះកម្មវិធីស្នូលមួយរបស់យើងដែលតំណាងបេសកកម្មនេះនិងដែលជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គការនេះគឺមហោស្រពជាតិស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មកម្ពុជាហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយវាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសម្រាប់លើកកម្ពស់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាតាមពិតទៅវាត្រូវបានក្រសួងអប់រំយកធ្វើជាកម្មវិធីផ្លូវការមួយរបស់ក្រសួងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការលើកកម្ពស់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលហៅថា STEM នេះមិនមែនជាគំនិតថ្មីនោះទេតាមពិតកម្មវិធីនេះទទួលបានការជំរុញគំនិតពីលោក Larry Bock ដែលជាស្ថាបនិកនៃមហាស្របស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយរូបដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីប្រមាណខែមុនមហាស្របវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មរបស់អាមេរិកត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះវាជាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 250,000 នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាវាច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅការបង្ហាញពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងការកំសាន្តនិងការសប្បាយរីករាយពីព្រោះថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដឹងថាមនុស្សវ័យក្មេងអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវការលាយឡំជាមួយនឹងការកំសាន្តសប្បាយហើយដែលជំរុញឲ្យពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់កម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍នេះហើយគឺជារបៀបនៃការសិក្សាដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខវិជ្ជានេះសិននេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការងឿងឆ្ងល់ហើយចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរបន្តទៀតថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងហើយសួរដូច្នេះរហូតនេះហើយគឺជាស្មារតីរបស់វិទ្យាសាស្ត្រ
លោក Alan បានលើកឡើងថាមហោស្រពជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងមានអ្នកចូលរួមកើនពី 10,000 នាក់ទៅដល់ 70,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំទី2បាទលោកក៏បានលើកឡើងថាការអប់រំជំនាញ STEM នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំពិបាករកទិន្នន័យក្នុងវិស័យនេះណាប៉ុន្តែបើតាមតួលេខដែលលោកបានលើកឡើងតើមានន័យថាយុវជនកម្ពុជាក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការសិក្សាជំនាញ STEM និងការងារផ្នែកនេះមែនដែរឬទេបាទ
Yeah you know I think we're definitely making headway
ខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងបោះជំហាននៅក្នុងវិស័យនេះនៅពេលដែលបញ្ចប់មហាស្រពវិទ្យាសាស្ត្រលើកទី1ដែលធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានជួបសិស្សក្មេងម្នាក់យើងធ្វើកម្មវិធីនឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសិស្សក្មេងម្នាក់នឹងដើរមកជួបខ្ញុំហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលដឹងថាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាតាក់ទងគ្នាតតែសោះហើយខ្ញុំក៏និយាយតបថា អូបាទមែនហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះសិស្សនោះក៏និយាយថាមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី3ទៅហើយហើយនៅតែមានការយល់ដឹងពី STEM នឹងតិចតួចនៅឡើយអញ្ចឹងនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងក្នុងឆ្នាំ2016យើងឃើញមានអ្នកចូលរួមកាន់តែកើនឡើងហើយយើងក៏ឃើញការយល់ដឹងក៏កាន់តែច្រើនពីមុខវិជ្ជានឹងជាពិសេសទំនាក់ទំនងរបស់មុខវិជ្ជាទាំងនោះជាមួយនឹងការងារក៏បានកើនឡើងដែរកត្តាជំរុញមួយចំពោះការអប់រំខាង STEM នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវមើលថាតើជំនាញទាំងនេះអាចជួយកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យងាកចេញពីការពឹងផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលជាប្រភេទផលិតកម្មផ្ដល់ការងារតម្លៃទាបដោយរបៀបណាយើងរីករាយដែលមានការងារទាំងនោះប៉ុន្តែវាជាការងារដែលទទួលបានប្រាក់ខែទាបហើយយើងព្យាយាមមើលថាតើកម្ពុជានឹងចេញពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានដោយរបៀបណាមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើយើងមើលទៅប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកទៅលើផលិតកម្មសម្ភារបំពាក់ពីមុនដែរហើយអ្នកនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ការងារកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងនឹងគឺផលិតកម្មដំឡើងគ្រឿងយន្តវៀតណាមជាឧទាហរណ៍ល្អមួយទៀតវៀតណាមមានអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មជាង100,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាវៀតណាមវិនិយោគខ្លាំងមែនទែនទៅលើជំនាញនេះក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេហើយក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនដែរដូច្នេះយើងក៏ចង់ឃើញការរីកចម្រើននេះសម្រាប់កម្ពុជាដែរពីព្រោះថាកម្ពុជាមានភូមិសាស្ត្រល្អដែលនេះជាមូលហេតុមួយដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនក្នុងវិស័យកាត់ដេរក្នុងពេលកន្លងមកនោះគឺថាកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិនដូច្នេះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺនៅទីនេះហើយកម្ពុជាក៏មានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនដែរដូច្នេះប្រជាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសនេះល្អខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងគ្រាន់តែត្រូវផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលត្រឹមត្រូវដល់អ្នកទាំងនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alan Dockson Pen នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia អំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត
ខ្ញុំយល់ថាប្រិយមិត្ត VOA របស់យើងអាចឆ្ងល់ថាការអប់រំជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែបនេះជារឿងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកម្ពុជាទេចុះហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងការអប់រំប្រភេទនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរបាទបើតើលោកនឹងពន្យល់ឪពុកម្ដាយទាំងនោះតាមវិធីសាមញ្ញយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
Absolutely so one of my other hats that I wear is
ខ្ញុំក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយមានអ្នកជំនួញគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិសាសធំធំផងដែរខ្ញុំក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការផ្នែកអប់រំសម្រាប់សភាពាណិជ្ជកម្មនេះផងដែរដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុននេះអញ្ចឹងឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗដើម្បីដំណើរការប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅកម្ពុជាគឺបញ្ហាកង្វះធនធានមនុស្សអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតវិស្វករមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ចំណីអាហារមិនថាតែអ្នកបច្ចេកទេសឬអ្នកជំនាញខាងគីមីវិទ្យានោះទេជាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកមើលឃើញផលិតផលកសិកម្មច្រើនតម្លៃកើនឡើងនៅពេលដែលវាត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសថៃឬវៀតណាមយើងមើលឃើញស្ថានភាពបែបនេះជាមួយនឹងផ្លែឈើផ្លែឈើត្រូវបានដាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកនាំចេញទៅថៃឬវៀតណាមដើម្បីផលិតទៅជាផ្លែឈើក្រៀមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលជាលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមហើយនាំចេញទៅបរទេសតម្លៃនៅទីនោះកើនឡើងដែលតាមពិតកសិករនៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខាតបង់នៅឱកាសផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមបែបនេះដោយសារផលិតផលនេះមិនថាក្នុងការផលិតចំណីអាហារឬការផ្គុំដំឡើងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនោះទេរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកគឺអ្នកឮមនុស្សម្នានិយាយនឹកអាឡ័យដល់សម័យដែលរបស់របរផលិតដោយដៃយើងតែងតែឮគេថាអូខ្ញុំគិតថាវាធ្លាប់ត្រូវបានផលិតដោយដៃតាមពិតអ្វីដែលពួកគេមិនបានដឹងគឺថាទូរស័ព្ទនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏ផលិតដោយដៃដែរអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែផលិតដោយដៃវាត្រូវដំឡើងនៅអាស៊ីប៉ុន្តែមិនមែននៅកម្ពុជានោះទេសម្រាប់ឧបករណ៍ភាគច្រើនទាំងនោះគឺជាការងារដែលប្រសើរជាងហើយខណៈដែលយើងឃើញថាចិនកំពុងបោះជំហានទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចសេវាកម្មការងារផលិតកម្មរបស់ពួកគេមានការប្រកួតប្រជែងតិចជាងមុនអ្នកអាចឃើញប្រទេសដូចជាវៀតណាមកំពុងតែចាប់យកការងារទាំងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាទូរស័ព្ទ Samsung ជាច្រើនត្រូវបានផលិតនៅវៀតណាមហើយកម្ពុជាក៏គួរតែអាចមានរោងចក្រផលិតបែបនេះយ៉ាងងាយដែរ
បាទហើយលោកជឿជាក់ថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានមែនទេ
I am yeah I think Cambodia has the ambition
បាទខ្ញុំមានការជឿជាក់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានមហិច្ឆតានិងឆន្ទៈខ្លាចជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចចំណូលមធ្យមហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាជាការជំរុញទឹកចិត្តនិងកម្លាំងដល់ខ្ញុំ ខ្ញុំពិតជាមានសុតិធិនិយមណាស់សម្រាប់អនាគតកម្ពុជាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាមួយមនុស្សវ័យក្មេងនៅអង្គការ STEM Cambodia អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
បាទលោកបានលើកឡើងថាគុណភាពនៃការអប់រំខាងជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាគឺទាបមែនទែនហើយអ្វីបានជាវាអញ្ចឹងបាទតើមានកត្តាអ្វីជាចម្បង
I think that there's a struggle for quality in general because
ខ្ញុំគិតថាគុណភាពអប់រំជាទូទៅនៅមានកម្រិតដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានធនធានតិចតួចសម្រាប់ការអប់រំខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេដែលគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជានៅទាបព្រោះមិនមែនការអប់រំនេះធ្លាប់មានកម្រិតខ្ពស់ពីមុនណាដូច្នេះមិនមែនឥឡូវវាទាបហើយអ្នកណាម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងរីកចម្រើនចេញពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលដូច្នេះប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យវាតាមពិតទៅល្អហើយដែលសម្រេចបានត្រឹមនេះក្រោយពីចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យនោះកម្ពុជាគ្រាន់តែត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតមុនពេលដើរទៅដល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដែលសាលាតិចណូជាសាលាមួយក្នុងចំណោមសាលាផ្សេងដែលមានកម្មវិធីគុណភាពខ្ពស់ទៅហើយជាជាងនិយាយពីគុណភាព STEM យើងក៏ត្រូវនិយាយពីការខ្វះខាតកម្មវិធីអប់រំជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាម្ដងមានសកលវិទ្យាល័យតិចណាស់ដែលផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាក្រៅតែពីសាលាសកលវិទ្យាល័យក្រៅតែពីសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញសាលាតិចណូនិងសាលាកសិកម្មសម្រាប់ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាអាចមានជម្រើសច្រើននេះជារឿងល្អដោយសារតែជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាក៏ស្ថិតនៅក្នុងជំនាញ STEM ដែរហើយវាជាជំនាញដែលមានឱកាសរីកចម្រើនខ្លាំងនៅកម្ពុជាដោយសារតែវាមានឧបសគ្គតិចក្នុងការប្រឡូកចូលក្នុងទីផ្សារការងារពីព្រោះថាវាមិនត្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីច្រើននោះទេក្មេងប្រុសឬក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយអាចសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទ App មួយឲ្យដំណើរការបានវាងាយស្រួលបើនិយាយពីសម្ភារៈប៉ុន្តែមិនងាយស្រួលនោះទេបើយើងនិយាយពីរបៀបធ្វើការនោះប៉ុន្តែក្រៅពីផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជំនាញ STEM ផ្សេងទៀតយើងត្រូវការឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គីមីឬមន្ទីរពិសោធន៍ជីវវិទ្យាដែរនេះជាការងារដែលត្រូវការធនធានច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿថាមិនសូវមានកម្មវិធីទាំងនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺដោយសារតែតម្រូវការមិនសូវមាននេះហើយជាបញ្ហាផ្នត់គំនិតក្នុងវប្បធម៌មួយលោកក៏បានលើកឡើងអំពីឪពុកម្ដាយអំបញ្ញមិញដែរយើងទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាឪពុកម្ដាយជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការសម្រេចចិត្តរបស់កូនកូនអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវរៀនក្រសួងអប់រំបានរកឃើញថាមានសិស្សច្រើនពេកដែលសិក្សាជំនាញពាណិជ្ជកម្មធនាគារហិរញ្ញវត្ថុគណនីដែលជាចំនួនច្រើនហួសសម្រាប់ទីផ្សារការងារដើម្បីទទួលយកពួកគេមិនសូវមានការងារច្រើនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជាទេទោះជាវិស័យនេះរីកចម្រើនខ្លាំងក៏ដោយអ្នកទំនងជាពិបាកស្វែងរកការងារប្រភេទនេះ
លោកបានប្រើពាក្យថាផ្នត់គំនិតតើលោកមានន័យថាវាជាផ្នត់គំនិតមើលខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរឬទេបាទដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែអាចទស្សន៍ទាយជាមុនអំពីថាជំនាញអ្វីដែលប្រទេសនេះត្រូវការនៅពេលអនាគតបាទ
Right so it's always a tricky balance how much role the government should play and countries do it
ត្រូវណាស់វាតែតជាតលយៈភាពដ៏ពិបាកមួយថាតើតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានតួនាទីប៉ុន្មាននៅក្នុងកម្រិតណានោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសសង្គមនិយមមួយចំនួនទៀតព្យាយាមកំណត់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការងារដែលខ្លួនបានទស្សន៍ទាយពួកគេព្យាយាមធ្វើឲ្យសិស្សរៀនតាមការតម្រង់ផ្លូវជំនាញបែបនេះតាំងពីក្មេងក្នុងកម្មវិធីសាលារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្ទើរតែមិនធ្វើរឿងទាំងអស់នោះទាល់តែសោះអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការរៀនអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តដូច្នេះបាននិយាយពីការបង្ខំក្មេងៗឲ្យរៀននៅជំនាញឲ្យសមស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារនាពេលអនាគតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបខ្ញុំយល់ថាការបង្ខំក្មេងឲ្យរៀនពីមុខវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយមិនមែនជាជំរើសត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើតាមរយៈក្រសួងអប់រំគឺមិនចេញអាញាបានឲ្យសាកលវិទ្យាល័យថ្មីថ្មីប៉ុន្តែថាមានសាកលវិទ្យាល័យច្រើនហើយនៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងនិងគណនេយ្យក្រសួងមិនចេញអាញាបានថ្មីឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះទេហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានវិជាស្ថានបច្ចេកទេសថ្មីបើកបន្ថែមវិញដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវនេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលអង្គការ STEM Cambodia កំពុងតែធ្វើគឺយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានតម្រូវការនោះកាន់តែច្រើននៅពេលដែលសិស្សនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមទាមទារឲ្យមានកម្មវិធីទាំងនេះដោយសារតែសាកលវិទ្យាល័យទាំងនេះជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនពួកគេជាស្ថាប័នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សសួររកកម្មវិធី STEM ទាំងនេះសាកលវិទ្យាល័យនឹងអាចចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបដោយបង្កើតកម្មវិធីទាំងនេះដោយសារតែនេះជាជំនួយរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alan Dockson Pen នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia អំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត
មុននឹងខ្ញុំសួរអំពីបញ្ហានេះក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិខ្ញុំចង់និយាយអំពីយុវជនកម្ពុជាក្មេងៗឆ្នាំឆ្នាំដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកខ្លះជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តខ្ពស់ហើយចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជាបញ្ហាដ៏ធំរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាស្ត្រីមានបញ្ហាច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យានិងការងារទាំងនេះបុរសទទួលបានការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងមានការខ្វះខាតស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាគំរូនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលនេះមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃយុវជនកម្ពុជានោះឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះឡើយតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរហើយលោកនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតស្ត្រីក្មេងៗឲ្យចូលក្នុងវិស័យនេះបាទ
You know the low rates of women in STEM careers is one
វាជាបញ្ហានៃការចូលរួមមិនបានគ្រប់គ្នាឬខ្វះការចូលរួមអត្រាទាបនៃចំនួនស្ត្រីក្នុងការងារ STEM គឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនហើយវាជាបញ្ហាមួយនៅកម្ពុជាយើងមានស្ត្រីដែលខ្លាំងនិងពូកែដូច្នេះពួកគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងការងារ STEM ណាស់អ្វីដែលអង្គការ STEM Cambodia កំពុងតែធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺធានាឲ្យបានថាកម្មវិធីរបស់ពួកយើងត្រូវតែរួមមានស្ត្រីដែលជាគំរូយើងមានកម្មវិធីដែលសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអង់គ្លេសវាចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាហើយវាជារថយន្តក្រុងមួយដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់វិទ្យាល័យតាមខេត្តនៅក្រៅភ្នំពេញនិងនាំយកភាពសប្បាយរីករាយនៃមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មទៅវិទ្យាល័យទាំងនោះយើងពិតជារីករាយចំពោះកម្មវិធីនេះណាស់វាត្រូវបានរៀបចំនិងសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវាចាប់ផ្ដើមពីវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាហើយប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីនេះគឺនិស្សិតស្រីបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វករគីមីពីសាលាតិចណូនៅឆ្នាំនេះនិងមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងក្រុមនេះគាត់គឺជាមនុស្សល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមការងារនេះដែរតាមពិតទៅយើងមិនកំណត់ថាយើងត្រូវការមនុស្សប្រុសឬស្រីទេយើងស្វែងរកមនុស្សល្អបំផុតហើយគាត់ជាមនុស្សល្អបំផុត
តើលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលមានស្ត្រីនេះបាទ
I can't say that I was surprised but I was
ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលគាត់ដើរចូលមកអង្គការយើងហើយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដូចនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណោទចិត្តខ្លាំងដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនទៀតដែរដែលធ្វើការជាមួយអង្គការខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមដោយសារយុវជននោះ
បាទដូច្នេះលោកហាក់ដូចជានិយាយថាពេលខ្លះមិនមែនជាកត្តាវប្បធម៌ទាំងស្រុងនោះទេបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកគំនិតចំពោះស្ត្រីនេះដូច្នេះលោកមិនគិតថាកត្តាផ្នែកគំនិតនេះជាកត្តាខ្លាំងមួយដែលរារាំងស្ត្រីក្នុងជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាទេមែនទេបាទ
ខ្ញុំមិនគួរបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ខុសនោះទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយជំនួសពួកគេបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮថាមានរបាំងផ្នត់គំនិតមួយចំនួនដែលនិយាយថាការងារ STEM ជាការងាររបស់បុរសហើយពួកគេអាចនឹងយល់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាយើងប្រកបប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្នត់គំនិតចំពោះស្ត្រីបាននិយាយពីរឿងឪពុកម្ដាយនិងជំនាញ STEM វិញយើងពិតជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះមែនហើយមានគំនិតហួសសម័យអំពីថាអ្វីទៅជាការងារល្អដូចជាការងារក្នុងការិយាល័យការងារក្នុងធនាគារឬការងារគណនេយ្យជាដើមនេះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយដោយប្រើមហាស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មក្នុងកម្មវិធីរថយន្ត STEM គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយនិងតាមសហគមន៍ឲ្យមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដោយសារតែយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងចំណោមយុវជន100នាក់មាន1ឬ2ដែលសម្រេចចិត្តសិក្សាជំនាញ STEM ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវការការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះប្រសិនបើពួកគេនិយាយថាខ្ញុំនឹងរៀនជំនាញវិស្វកម្មហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនិយាយថាអូនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នេះមិនមែនជាផ្លូវដែលនាំទៅរកការងារល្អនោះទេនេះគឺជារឿងឆ្កួតឆ្កួតអ្នកគួរតែទៅរៀនអ្វីផ្សេងទៅពួកគេទំនងជាមិនមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តរៀនជំនាញ STEM នេះទេពួកគេចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនិយាយថាវាពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការរៀនជំនាញ STEM ដូចអ្នកអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរអ្នកឯងដែលសម្រេចចិត្តដូចនេះហើយវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកអាចធ្វើបានយ៉ាងដូចនេះយើងមិនត្រឹមតែនិយាយពីសិស្សមួយចំនួនតូចដែលចង់ក្រោយជ្រើសរើសជំនាញ STEM នោះទេយើងនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់សហគមន៍អ្នកអាចនិយាយបានថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមកយល់វិញថាអ្នកចូលចិត្តរៀនវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគឺលោយអស្ចារ្យដែលចាប់មានក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងនៅចំពោះមុខយើង កាលពីពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនវិទ្យាល័យខ្ញុំក៏បានរៀនកម្មវិធីមនុស្សយន្តនៅសាលាដូច្នេះខ្ញុំជាសមិទ្ធផលនៃកម្មវិធីជំរុញ STEM របស់នរណាម្នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយមួយក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកហើយខ្ញុំទើបតែបានធ្វើដំណើរមួយដែលបានរកឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកច្រើនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយចង់នាំយកជំនាញនេះទៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថាអង្គការរបស់លោកទើបតែសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតើលោកមើលឃើញទួលនីតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនូវគុណភាពអប់រំជំនាញ STEM យ៉ាងដូចម្តេចបាទ
Yes, so I think Cambodia is very fortunate in that there's this large diaspora who not only has
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានសំណាងណាស់ដែលមានយុវជនខ្មែរច្រើននៅគ្រប់ប្រទេសដែលមិនត្រឹមតែមានបទពិសោធន៍ចម្រុះគ្នានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយក៏អាចនាំយកធនធានមកវិនិយោគចំពោះគំនិតថ្មីថ្មីមានមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏ឃើញថាមានគំនិតសហគ្រិនភាពក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញខ្មែរអាមេរិកល្បីល្បីដែលឥឡូវកំពុងតែធ្វើការនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយធ្វើការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទធ្វើការងារជំនួយក្រៅប្រទេសឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំធំបង្កើតកម្មវិធីរបស់ពួកគេពីការិយាល័យផលិតកម្មវិធីនោះជាច្រើននៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏ស្គាល់ពលរដ្ឋបារាំងកំណើតខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីបារាំងវិញហើយកំពុងតែធ្វើការងារនេះនិងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរផងដែរដូច្នេះកម្ពុជាមានសំណាងណាស់ដែលមានសហគមន៍នៅបរទេសទាំងនេះដែលអាចជួយប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំ
បាទរឿងនេះប្រហែលពិតប្រកបជាពិសេសសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញ STEM តែម្ដងជាជាងវិស័យផ្សេងទៀតតើលោកយល់ស្របទេបាទ
Yeah I think so we talked about some of those easily transferable
បាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរយើងបានពិភាក្សាអំពីជំនាញដែលអាចផ្ទេរបានដោយស្រួលវិស័យមួយចំនួនដែលមានរបាំងតិចតួចក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារគឺមានការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំមិនចង់និយាយថាស្រួលទេដោយសារតែវាធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញទាំងនោះយល់ថាខ្លួនមានសារៈសំខាន់តិចជាងគេវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលពូកែខាងសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអាចនាំយកជំនាញនេះចូលមកកម្ពុជាហើយដោយសារតែពួកគេមានជំនាញខាងភាសាស្រាប់ពួកគេគ្រាន់តែបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សមួយក្រុមរួចអាចចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនមួយបានហើយខ្ញុំគិតថានេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស
់បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោក Alan Tan ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA បាទនឹងសូមជម្រាបលា
Thank you and អរគុណច្រើន
អរគុណច្រើន